Բար երեկ օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Ինչ կտա հարավային Կովկասին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, այս թեման են այսօր քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք Սփյուռքի խնդիրներին, կլսենք ամեն շաբաթյա առողջապահություն հանդեսը, կծանոթանանք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ երիտասարդական նորություններին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերի տեսությունը։ Քրիստոնեական աշխարհի մեծ մասն այսօր նշում է Քրիստոսի հարության տոնը, այս արդիվ տոնական ժամերգություններին մատուցվել քրիստոնեական մի շարք եկեղեցիների հոգևոր կենտրոններում, այդ թվում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում և Վատիկանում ուղափառ եկեղեցիների հետևորդները զատկի տոնը նշելու են հաջորդ կիրակի։ Անցած գիշեր հարձակում է իրականացվել վրացական ընդդիմության Վրանային ավանի վրա, որ գտնվում է Թբիլիսիի կենտրոնական Ռուսթավելիի պողոտայում։ Ընդդիմադիրների խոսքով մոտ 50 հոգուց բաղկացած մի խումբ տապալել է վրանները, ապա մոնտաժել ընդդիմությանը պատկանող բարձրախոսները, պատրել հակակառավարական պաստառները։ Ոստիկանությունը ընդդիմադիրների ազանգին չի արձագանքել և չի փորձել կանխել հարձակումը։ Ավելի ուշ ներքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում կատարվածի ողջ մեղքը բարդել է ընդդիմության ներկայացուցիչների վրա։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ կեսգիշերից հետո քաղաքապետարանի աշխատակիցները փորձել են խորհրդարանին հարող տարածքում աղբահանություն իրականացնել, սակայն հանդիպել են ցուցարարների հակազդեցությանը, ինչի արդյունքում վեճ ապա նաև կռիվ է ծագել։ Ապրիլի 7-ին Քիշնևում տեղի ունեցած բախումների 23-ամյա մի մասնակից այսօր մահացել է տեղի հիվանդանոցներից մեկում ուսանող Վասիլի Բոբոկի ծնողները պնդում են, որ քաղաքի կենտրոնում ընդդիմադիրների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո իրենց որդին ձերբակալվել և տեղափոխվել էր ոստիկանության բաժանմունք, որտեղ նրան դաժանցեցի էին ենթարկել։ Հարազատների խոսքով Բոբոկի մարմնի վրա դաժանցեցի բազմաթիվ հետքեր կան, սրան զուգահեռ այսօր ընդդիմության կողմնակիցները կրկին փողոց են դուրս եկել։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով, սակայն իրավիճակը Քիշնևի կենտրոնում հանգիստ է, ցուցարարների մեծ մասը միջին և մեծ տարիքի մարդիկ են։ Թայլանդի ընդդիմության ներկայացուցիչները մայրաքաղաք Բանգկոկում նոր անկարգություններ են հրարել, որոնց ընթացքում նրանց հաջողվել է գրավել ներքին գործերի նախարարության շենքը։ Այդ պահին վարչապետ Վիչավատը գտնվել է շենքում, սակայն նրան հաջողվել է վերջին պահին լքել նախարարությունը։ Ընդդիմադիրներին նաև հաջողվել է թայլանդական բանակին պատկանող մեկ տանկ գրավել, բախումները ծագել են այն բանից հետո, երբ կառավարությունը արտակարգ դրություն է հայտարարել մայրաքաղաք Բանգկոկում և հարակից 5 շրջաններում։ Այսքան նորվա լուրերից շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումը Միացյալ Նահանգների նախագահի վերջին այցն Անկարա Օբամայի մի շարք անսպասելի հայտարարությունները, որ հնչեցին Թուրքիայում, արդյոք այս ամենը կարող է փոխել իրավիճակը Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում ուժերի նոր դասավորությունի հայտ բերելով, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток». Программа подготовлена армянской, грузинской, азербайджанской и русской службами радио «Свобода», «Свободная Европа». В программе принимают участие гость из Армении Степан Григорян, директор аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству. Из Тбилиси по телефону Вахтанг Майсая, политолог, Дом свободной мысли. И из Баку Лейла Алиева, Центр национальных и международных исследований. Ведет программу Андрей Бабицкий. Мой первый вопрос к стране, которая сегодня после визита Обамы в Турцию чувствует себя пострадавшей. Я обращаюсь в Баку к Лейле Алиевой. Лейла, ну вот улучшение отношений между Армении и Турции, предполагаемое открытие границ. Более того, говорят, что Обама в своем выступлении 24 апреля, может быть, признает геноцид. Это все ставит, насколько я понимаю, Азербайджан, ну, если не в положение отодвинутого от каких-то процессов примиренческих на Кавказе, то, по крайней мере, в общем, идет вразрез с его политикой, с его требованиями.
Да, ситуация на самом деле очень интересная. Действительно, в Баку наблюдается некоторая напряженность, вызванная визитом Обамы, особенно в прессе. Были заявления со стороны как оппозиции, так и неправительственных организаций, всяких общественных организаций и объединений, выражающих протест в связи с возможным открытием границы. Но на самом деле информации не так много по поводу того, что сейчас происходит. И, как всегда, гражданскому обществу и людям, так сказать, не посвященных в этот узкий круг принимающих решения, можно только догадываться о том, что на самом деле происходит за кулисами государственных процессов. На самом деле высоки слишком ставки в этой игре для того, чтобы так резко поменять геополитическую ситуацию. И есть какой-то, скажем, допущение того, что не могут идти переговоры об открытии границы со стороны Турции без того, чтобы увязывать это проблемой Карабаха. Поэтому, так сказать, отношение к этому, тому, что происходит сейчас в Кавказе, такое, скажем, двоякое. Вот. И мы можем попозже поговорить о том, как на самом деле воспринимается вся эта ситуация в контексте сразу нескольких процессов. Это, с одной стороны, разрешение Карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, с одной стороны, а с другой стороны, переговоры об открытии границы между Турцией и Арменией.
Степан Григорян, ну вот мы слышали, что сказала Лейла Алиева, но мне кажется, что слово «Карабах» вообще не звучало в контексте этих предложение Обамы, что проблема Карабаха была отодвинута от вопроса о восстановлении дипломатических отношений и открытии границ. Как вы считаете, действительно ли все-таки это будет увязано в некий единый комплекс или, скажем так, разойдется по разным линиям вот этот вот процесс улучшения отношений между двумя странами, Турцией и Арменией?
Ну, думаю, что логика развития событий последнего года была новой и достаточно интересной. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что вот как бы и Турция, и Армения, я имею в виду официальные стороны этих двух стран, как бы шли-то по следующему пути. Давайте не будем друг перед другом ставить предварительные условия. Ну, вы знаете, там мы требуем там признания геноцида армян, в частности, со стороны Турции. Турция, безусловно, увязывает нормализацию отношений с несколькими факторами, в том числе с прогрессом в разрешении Карабахского конфликта. И вот логика последнего года как раз была, мне кажется, достаточно динамичной и достаточно положительной. Попытаться развязать армяно-турецкие отношения от других очень сложных вопросов. То есть попытаться сделать так, чтобы третьи страны, например, в вопросе признания геноцида или третьи страны в вопросе разрешения Карабаха как бы меньше стали бы влиять. Вот логика развития была такая. Но и поэтому как раз вот Карабах, тема Карабаха вот на этих последних переговорах и во время того, как Обама был в Стамбуле, вот в Турции с официальным визитом, логика была такая, как бы давайте в сторону отодвинем этот вопрос и не будем армян-турецкие отношения жестко так завязывать на карабахский вопрос. Немножко как бы было ослабление требований Турции со стороны Турции к Армении. Ну, конечно, надо прямо сказать, конечно, Азербайджан не мог так вот нейтрально смотреть на эти события, потому что у нас, знаете, такой регион, что все проблемы друг с другом взаимоувязаны. Поэтому и реакция вот в Азербайджане была такая, ну, скажем так, достаточно, мне кажется, эмоциональная и отрицательная вот к такому, может быть, быстрому разрешению армян-турецких отношений, быстрому открытию границы. Но в любом случае, мне кажется, динамика движения в этом направлении – это очень положительная. То есть пытаться открыть границу, пытаться улучшить отношения армяно-турецкие. Почему? Потому что к Турции доверие у Азербайджана очень высокое. Поэтому вот представьте себе, что начнут улучшать улучшаться, даже начнут улучшаться армян-турецкие отношения, может быть, Турция может быть достаточно серьезным посредником и по карабахскому вопросу.
Никто не сомневается в том, что улучшение отношений – это, так сказать, позитивный процесс. А вот готова ли Армения как-то в этом процессе учитывать интересы и реакцию Азербайджана и не отвечать на эту реакцию каким-то противодействием, а попытаться, наоборот, так сказать, включить, может быть, Азербайджан в этот процесс?
Вы знаете, ну, если мы говорим об Армении, здесь разные группы есть. Конечно, официальному Еревану так легко на это согласиться будет немножко сложно, потому что есть давление общества, власти всегда находятся под давлением общества, но внутри общественных групп, неправительственного сектора, много есть людей, которые говорят, что да, конечно, даже небольшой прогресс в карабахском вопросе, он бы, конечно, помог бы развязать армяно-турецкие отношения. И еще об одной мысли бы хотел сказать, связанной с тем, что, к сожалению, в силу того, что мы внутри нашего региона не всегда можем договориться, очень часто внешние факторы становятся значительными. Например, в переговорах Обамы с Турцией вопрос армяно-турецкого вектора отношений не столь был важен, сколько важен Обама-турецкие проблемы. То есть у Турции с США в последнее время есть немало проблем, и вот если там они договорились, а я согласен с уважаемой Лейлой, что у нас мало информации, по крайней мере, на сегодняшний день, да, пока нету, но обязательно она выйдет наружу, эта информация. И если они там договорились, то вполне возможно это отразится положительно на армяно-турецких отношениях. Если Турция и США по совсем другим вопросам, по проблемам Ирана, России, Ирака, да, не договорятся, то, может, и у нас будут проблемы. Вот, к сожалению, отсутствие этой культуры друг с другом решать вопросы, а как бы не звать на помощь третьи стороны, приводит к тому, что вот мы очень часто ждем, вот что же заявит Обама 24 апреля, или ждем, как договорились Обама с Кюлем.
Вахтанг Майсаев, Тбилиси. Вахтанг, ну, реакция Грузии, в общем, достаточно нейтральна на все эти события, но, насколько я понимаю, сегодня Армения, если процесс действительно пойдет в намеченном направлении, Армения очень значительно усиливает свои позиции, у нее появляется окно в мир. При том, что Турция сближается в значительной мере с Россией, она является вторым после Германии экономическим партнером Москвы, и это может усилить Армению и усилить позиции России в регионе. Поэтому, мне кажется, реакция официального Тбилиси при внешнем нейтралитете, в общем, должна быть, ну, по крайней мере, настороженной. Я не прав?
Спасибо за вопрос. Я хотел поприветствовать моих коллег в Баку и в Ереване. Я бы посмотрел на это, пока еще в Тбилиси об этом еще не комментируют, потому что у нас хватает своих, так сказать, внутренних забот. Тем более, что уже 9 апреля и уже началось массовые, так сказать, митинги у нас в Тбилиси. Так что, наверное, так сказать, наше общество или политический истеблишмент скоро будет осознавать вот данный контекст. Более, так сказать, в глобальном смысле, я думаю, что, так сказать, данный подход, то есть урегулирование уже экономического и торговых отношений между Арменией и Турцией, это все равно, так сказать, будет полезным итогом для всего региона, потому что это уже будет стимул, так сказать, для развития более, так сказать, экономических и торговых отношений. И Грузия в этом контексте все равно не теряет свой, так сказать, статус. Быть, так сказать, главным транзитным, так сказать, пунктом и энергетическим, и торговым, я бы сказал, причем для развития регионального сотрудничества. Во-первых, так сказать, я должен сказать, что да, это может быть более будет усилена позиция Турции. Тем более, что Турция сейчас предложила новую, так сказать, политическую платформу. Это Кавказская платформа по сотрудничеству и политической стабильности. Это в политическом плане, и еще открытие, так сказать, торговых отношений между Турцией и Арменией более открывает, так сказать, новую роль Турции в регионе, то есть на Южном Кавказе. И в этом контексте роль Турции может балансировать, так сказать, влиянием России в этом регионе, и в этом контексте это будет улучшать ситуацию, политическую и геополитическую ситуацию в самом регионе. То есть это будет какой-то баланс сил, тех внешних сил, которые, так сказать, сейчас как раз ведут борьбу за доминирование и гегемонию в нашем регионе. Еще ведется вопрос о открытии железнодорожной пути Халкалаки-Карс, который тоже можно так вот привязать вот с теми, так сказать, тенденциями, которые сейчас просматриваются в отношении турецко-армянских взаимоотношений в этом плане.
Лейла Алиева, Баку. А вот нельзя ли посмотреть на это все немножко с другого ракурса? Вот давайте подумаем о том, что Турция действительно, как сказал Вахтанг, входит как участник как центр силы приходит на Южный Кавказ. Турция – наиболее близкий партнер Азербайджана. Это, соответственно, у Азербайджана появляется новый источник политического влияния на Южном Кавказе. И в долгосрочной перспективе это может очень сильно облегчить Баку, ну, скажем, решение каких-то проблем, каких-то вопросов.
Ну, на самом деле, все наоборот. Я думаю, что если Турция будет открывать границы без принятия во внимание ситуации в Карабахе, без учета национальных интересов Азербайджана, то тогда она добьется отдаления Азербайджана от себя. И более того, значит, большего сближения Азербайджана, возможно, с Россией. Кстати, я не думаю, что роль России усилится сейчас, если Турция свои отношения с Армении исправит наоборот. Но я думаю, что вообще с самого начала попытка отвязать отношения армяно-турецкие, армяно-азербайджанских, скажем, она была направлена на то, чтобы усилить влияние Турции, особенно экономическое, в Армении. Вот. Поэтому произошло бы, если откроются границы, то, конечно, это усилит влияние экономическое Турции, а, соответственно, и политическое на Армению. Я думаю, будет оно снижено. Но это долговременно, и снижать роль России на принятие решений в Армении и так далее. То есть это как бы, с одной стороны, позитивный процесс, позитивный в том плане, что он помогает сбалансировать роль разных игроков в регионе, в принципе, может когда-нибудь привести и к долгосрочной перспективе, более мирному сосуществованию трех республик. Но на самом деле, в кратковременной перспективе, ведь что такое было вот это прекращение экономических связей? На самом деле, это очень важный момент мирной дипломатии. В каком смысле мирной дипломатии? Потому что одной из причин конфликтов в регионе была потеря чувства взаимозависимости, прямой зависимости республик друг от друга, как последствия постсоветской централизованной экономики, когда страны очень мало осознавали, насколько они завязаны друг на друга и зависят друг от друга, потому что все экономические отношения были опосредованы Москвой. Поэтому у Армении, например, не было ощущения, что Армения очень пострадает, если она испортит отношения с Азербайджаном. Можно спокойно, так сказать, зайти, оккупировать там какое-то количество территорий, а потом еще возмущаться, что, мол, экономическое эмбарго у нас вот нехорошо. Вот такая логика, это типично постколониальная логика, потому что за ней не стоит как бы такой естественной связки между политической составляющей и экономической составляющей взаимодействия. Отношений. Поэтому прекращение экономических отношений со стороны Турции и Азербайджана – это было своеобразное напоминание того, что на самом деле политика для того, чтобы получать какие-то экономические плоды экономического сотрудничества, нужно для этого все-таки устанавливать хорошие отношения в политической сфере. Это надо уважать своего соседа, надо уважать какие-то, следовать каким-то общим правилам поведения и так далее.
Лейла, вы очень жестко увязываете в пакет, да, насколько я понимаю.
Да, это, безусловно, пакетная вещь. Я вам честно скажу, что я действительно вижу. И мне кажется,
но это не тупиковый путь, как вы думаете?
Нет.
Потому что сегодня, думаю, предположим, для развязывания Карабахского узла необходимо, как я думаю, так сказать, довольно много времени. А вместе с тем отношения между странами не должны стоять на месте.
Нет, не обязательно. Построение доверия, тем более, что армянская сторона очень давно говорит о том, что Карабах – это, так сказать, все, это все связано с нашими историческими отношениями с Турцией. Когда спрашиваешь, так сказать, почему Карабах и так далее, всегда это идет увязка с турецкими отношениями. Построение доверия поэтому не может идти только в одной плоскости или между двумя странами. Значит, здесь должен быть всеобъемлющий пакет по построению доверия. И я думаю, что сейчас, если достаточно прагматичными являются западные посредники, в том числе и Обама, и Европейский Союз, и ОБСЕ, то, в принципе, сейчас должно идти параллельное построение доверия на всех уровнях, то есть не только на уровне Армении и Турции. Если возможно в данном случае, значит, то же самое проводить на Карабахском фронте, ну, например, добиться каких-то мер по построению доверия между Азербайджаном и Арменией одновременно с тем, что происходит сейчас между Турцией и Арменией, тогда можно говорить о том, что это будет способствовать позитивному решению конфликта. Я не вижу, как однозначное или одностороннее, или двустороннее, если хотите, открытие границ между Турцией и Арменией может создать благоприятный фон для решения Карабахского конфликта. Уже сейчас, например, идут... Почему в Азербайджане, собственно, была такая реакция? Потому что говорят, как только всерьез стали говорить о безусловном открытии границы, поведение, например, армянской стороны на переговорах стало гораздо менее гибким и менее компромиссным. Значит, резко изменилось, это затянуло за собой какое-то изменение поведения армянской стороны на переговорах по Карабахскому конфликту, не в лучшую сторону, опять же. Поэтому сейчас в Минской группе идет интенсификация тоже переговорного процесса. И я думаю, что если два процесса будут друг друга дополнять, вот тогда можно будет говорить о перспективе позитивной.
Степан, а что, действительно, армянская сторона, ну, как я понимаю, об этом говорила Лейла, восприняла перспективу установления дипломатических отношений с Турцией как своего рода легитимизацию армянского присутствия в Карабахе?
Я вообще хотел бы сказать, вот на следующее обратить внимание. Ну, во-первых, за этот короткий срок, за вот этот год такой динамичного развития армяно-турецких отношений, да, меньше года, что они очень динамично развиваются, честно говоря, я так принципиального изменения в официальной позиции Еревана не почувствовал. Но я хотел бы вот обратить внимание на одну вещь. Вот мы очень часто, это относится и к нам, и азербайджанцам, и грузинам, да, мы очень часто, не учитываем некоторые проблемы, они выпадают из контекста, да, выпадают, а потом мы думаем, почему у нас возникли проблемы. Я просто вот простой пример скажу. Значит, вот в Карабахе, там вот начались серьезные политические процессы, там это может кому-то нравиться, кому-то не нравится, но результат этих серьезных процессов, это то, что мы называем, что вот попытка сецессии, там люди борются за свои права, там, за самоопределение. Между прочим, борьба за самоопределение никогда не означает обязательно отделение. То же самое были процессы в Абхазии, там, в Южной Осетии. Здесь есть сравнение, разница. Но что очень важно, вот, к сожалению, у нас очень часто мы не хотим замечать этого важного акцента. Конечно, в случае с Карабахом роль Армении немала. Но все равно там живут люди в Карабахе. Эти люди ставят какие-то серьезные вопросы, их пытаются как-то, ну, я не говорю полностью игнорировать, ну, вот как-то, грубо говоря, обойти. Если ты их пытаешься обойти, то это никогда не приведет к решению конфликта.
То есть, подождите, подождите, Степан, секунду.
Говори, что.
Подождите, да. Давайте тогда, то, что в Карабахе живут люди, это прекрасно, то, что они какие-то вопросы ставят. Но есть те люди, которые Карабах считают своим домом, но живут не в Карабахе, и у них тоже есть вопросы не менее болезненные. Этих людей, так сказать, как? Надо обходить или не надо?
Нет, безусловно, не имеете права обходить. То есть, если вы хотите учитывать, например, точку зрения азербайджанцев, которые жили ранее в Карабахе и сейчас не живут, конечно, это надо учитывать, надо и решать и эти вопросы тоже. Я не об этом сказал. Я сказал об очень важном элементе, что если ты не признаешь права этого меньшинства, а признавать права, между прочим, совершенно даже не означает признавать там независимость, то это тогда, вот этот клубок тогда никак не развязывается. То есть я готов,
я говорю о том, что здесь очень много меньшинств задействовано, в том числе и меньшинство беженцев, да, проблема которого
меньшинство в меньшинстве.
Да. Да.
Да. Не-не, я с этим согласен. Я просто как бы на эту деталь хочу особо вашу обратить внимание. И смотрите, начинаем с этих меньшинств. Поднимаемся к большинствам. Уже отношения, допустим, уровня Армения-Азербайджан сложные. Потом переходим еще к более высокому уровню. То есть у нас какая-то матрешка, значит, одно в другом стоит. Но научиться как бы слушать друг друга, слушать эти проблемы и так далее, тоже очень важно. И я здесь как раз хочу добавить вот к тому, что сказала Лейла Ханум, что, безусловно, меры доверия – это очень важная вещь. Как ни странно, в армяно-турецком векторе меры доверия более активно сейчас развиваются. Вы не представляете, какой активный диалог гражданских институтов двух наших стран. Но в армяно-азербайджанском не идет. И тут, конечно, параллельно надо этот процесс тоже делать. Просто я, к сожалению, не вижу, несмотря на то, что я сторонник быстрого компромисса, и вот по моим публикациям, я уверен, вы все знаете, к сожалению, в армяно-азербайджанском векторе по Карабаху, к сожалению, ситуация достаточно сегодня, ну, кажется, достаточно пессимистической, поэтому ждать ли ее или сколько ждать, вот этот вопрос очень серьезный.
А вы знаете, я думаю, что здесь довольно легкий подсчет можно произвести. Вражда с Турцией отчитывает себя с 2015 года. Вот посчитайте, сколько прошло времени для того, чтобы начался диалог. Я хочу обратиться в Тбилиси. Вахтанг, у меня такой вопрос. Вот сейчас, значит, разговор зашел о Карабахе. Сегодня у Грузии есть проблема Южной Осетии и Абхазии, да, территории фактически аннексированных. Давайте спроецируем эту проблему из армяно-азербайджанска и сегодня турецких отношений на Грузию. Смотрите, приезжает американский президент, говорит о том, что надо, значит, восстанавливать дипломатические отношения, и это воспринимается, ну, по крайней мере, армянской стороной, а судя по негативной реакции азербайджанской тоже, как определенная легитимизация статуса кво в Карабахе. Вот нечто подобное, как себе представляет Грузия, стала бы она обуславливать свои отношения с западным миром, с партнерами, обязательностью присутствия проблемы аннексированных территорий во всех дипломатических отношениях?
Спасибо, Андрей. Я хочу сказать, что после признания России и особенно Никарагуа, так называемых республик, то есть Абхазии, Южной Осетии, вопрос качественно изменился. То есть сейчас сопоставлять, так сказать, региональные конфликты, то есть Абхазии и Южной Осетии с Карабахом, я верю, так сказать, уже качественно уже другая ситуация и качественно уже невозможно. Так что в данном контексте здесь уже идет вопрос поставлен на уровне, так сказать, России, взаимоотношения России и Грузии, то есть разрешение конфликтов, если оно такое есть в отношении в Абхазии и Южной Осетии. Что касается приезда Обамы в Турции, то позиция США и особенно западных стран не меняется, потому что на саммите в Страсбурге было однозначно сказано, что страны-члены НАТО не будут признавать, так сказать, суверенитет Абхазии и Южной Осетии, и США, лица новой администрации, тоже поддерживают данную позицию. Но самое главное, в январе между Грузией и США была подписана стратегическая хартия партнерства. И в этом контексте все уже зафиксировано. Так что в этом контексте, то есть позиция США в корне отличная, чем, так сказать, по отношению Нагорного Карабаха. Потому что США ни в коем случае не будет признавать суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Это однозначно, ну, пока что на данном этапе. И надеюсь, что это будет продолжено в этом, в таком русле. И что самое главное, сейчас ситуация тоже, так сказать, не очень-то ровная и в самой Абхазии. Те тоже ощущают, так сказать, фактор аннексии. И все будет решать президентские, так называемые президентские выборы, которые пройдут в Абхазии 12 декабря. Потому что там тоже наметились, тоже такая турецкая, так сказать, направленность нынешнего, так сказать, президента Сергея Багавша. И так что в этом контексте здесь тоже будут, так сказать, проявляться некоторые взаимоотношения между Россией и Турцией.
Благодарю вас, Вахтанг. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», в которой принимали участие из Баку Лейла Алиева, политолог, Центр национальных и международных исследований, из Тбилиси Вахтанг Масая, аналитик, Дом свободной мысли, и из Еревана Степан Григорян, директор аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству. Вел программу Андрей Бабицкий. Спасибо всем участникам и всего вам доброго.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում. Ազատություն. Get AM. ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը, արդյոք իրականության համապատասխանում են վերջերս բավական հաճախ հնչողային պնդումները, թե արդեն մի քանի տարի է ինչ Հայաստանում ծնելիության լուրջ աճ է նկատվում։ Մասնագետները պնդում են, թե նման բան չկա, այսօր մի տարվա ընթացքում Հայաստանում այնքան երեխա է ծնվում, որքան 80-ականներին 3 ամսում պնդում են նրանք, Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Վերջին տարիներին շատ է խոսվում այն մասին, որ ժողովրդագրական վիճակը Հայաստանում բարբոք չէ։ Ոլորտի մասնագետները որպես պատճառներ նշում են հասարակության ծերացումը, միգրացիան և ցնելիության նվազումը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանի կարծիքով ծերացման և միգրացիայի խնդիրները կարելի է լուծել օրինակ աշխատատեղեր ստեղծելով, որպեսզի մարդիկ դուրս չգնան, կամ ծերացման դեպքում կենսաթոշակային ռեֆորմներով, որոնց արդյունքում հնարավոր կլինի որոշակի կենսամակարդակ ապահովել։ Իսկ ծնելիության խթանումը այս 3 գործոններից ամենադժվար հաղթահարելին է։ Այսօր Հայաստանի համար ծնելիության ցուցանիշը 1.4-ն է։
Ինչ նշանակում 1.4-ը, դա 1 կնոջ ընկնող երեխաների թիվն է, որը որ գինը ունենում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ 1.4-ը շատ է թե քիչ։ Ասեմ, որ համեմատության համար, որպեսզի ընտանիքը իրան վերարտադրի, մենք պետք է ունենանք 2 ամբողջ 1 երեխա մեկ ընտանիքում ծնվող։ Ինչպես տեսնում եք, 1.4-ը դա մոտավորապես դրա 70%-ն է։
80-ական թվականներին Հայաստանում տարեկան ծնվում էր մոտավորապես 80,000 երեխա, 90-ականներին ծնունդների թիվը պակասեց միջև 25,000, իսկ 2003-2004 թվականներից միջև հիմա յուրաքանչյուր տարի ծնվում է 37-ից 40,000 երեխա։ Վերջին 2 տարիներին հաճախ ենք լսում, որ ծնունդների թիվն ավելացել է, սակայն այս փաստը ծնելիության բարձրացման մասին չի վկայում, ասում է Գարիկ Հայրապետյանը։
Այսինքն ինչ է կատարվում։ Ասում են այսօր, որ Հայաստանում ծնունդները ավելացել են։ Այո, ճիշտ են ասում, ծնունդները ավելացել են, բայց չի ավելացել ծնելիությունը։ Իսկ ծնունդները ավելացել են այն պատճառով, որովհետև 80-ական թվականներին ծնված 80,000 երիտասարդները, որոնք այսօր արդեն մտել են վերարտադրողական տարիք, սկսել են դառնալ ծնողներ։ Ավելացել է ծնողների թիվը հասարակության մեջ և ոչ թե այդ ծնողներից ունեցած երեխաների թիվը։ Եթե 80,000 երեխան 80-ական թվականներին այսօր 1.4 ծնելիության դեպքում ապահովում է 40,000 ծնունդ, ապա 10 տարի հետո 90-ականների ծնված երեխաները ապահովելու են ընդամենը 15-17,000 ծնունդ, և մենք 20-30 տարի հետո շատ ավելի ցածր ծնելիություն ենք ունենալու, քան թե մենք ունենք այսօր։
Այսօր ընտանիքների ճնշող մեծամասնությունը հիմնականում նախընտրում է 2 կամ 1 երեխա ունենալ, թե ինչու Երևանի փողոցներում հետաքրքրվեցինք պատահական անցորդներից։
Դե որովհետև ապրիլը շատ դժվարացել է, աշխատավարձը ցածր է, ապրանքի գինը բարձր է։ Մի խոսքով, երեխան գոնե միջին պահել կարողանան, թե չէ։ Դրա համար
հավանաբար սոցիալական, երկրորդը քաղաքենիական մղումները, շատ երեխա մոդա չի, իսկ ինձ զուտ առողջական պատճառներից ելնելով է, որ 2 են եղել։
Դե որ փող չկա, կյանքից է լինում, որ չեն երեխա բերում, մի հատից ավել չեն բերում։ Օրինակը ես 3 հատ բերեցի, դե այն վաղը սովետի ժամանակ շատ լավ էր, հիմա բաբշե չեն կարող ապրենք, էլի ինչ երեխայի մասին է, հազիվ մի հատ ունենան, որ գոնե ժառանգ է, էլի։
Քանի մարդ ունեք։
1
պատրաստ 1 նորից ունենան,
հա։ Ոչ,
ինչու։
Ֆինանսապես չեմ կարող։
Իս ցանկություն կա փաստը։
Ցանկություն շատ մեծ կա։
Ունած պիրյուդը մարդիկ դժվարանում են ապրելու համար։ Ու նախորոք մտածելով, ոչ ուզում են երեխա ունենալ, շատ չփոթված վիճակի մեջ են, որտեղ զգում են, որ իրանք իրացից ոչ մի բան չեն ներկայացնում։ Մարդիկ շատ անօգնական են։
Շատ դժվար է այսօր, բացի երեխա ունենալուց պետք է նաև ոտի կանգնացնել, դրամա շատերը չեն, որ 2-ից ավելն են ունենում։
Հարաբերս կուզենա 3 հատ երեխա ունենալ, բայց սա ապրելակերպի պայմաններով երևի մի հատ կունենա։
Եթե պայմանները լավ լինեն, բայց փաստ պայմաններով երեխաներին կարողանան պահել, բնականաբար որ կունենան, Հայաստանի ման միշտ շատ երեխաներ ունենա։
Եթե մայրը աշխատում է, նրան տալիս են իբր կաթի փող, ինչ որ մի 3000 դրամ, այդ 3000 դրամը մի պաչկա կաշայել չի անում, իսկ չաշխատող մայրին չեն տալիս, երևի դրանք ավելի ապահոված են, հա, համարվում։ Սխալ մոտեցումը, առաջինը պետության այլերը պետք է մտածեն, որ ընտանիքներին աջակցեն։ Մեծ խոստումներ են տալիս, գնում ենք մեր ձայները տալիս ենք իրանց հույսերով, որ լավ կլինի, կերը թանկ, շուկան թանկ, իսկ իրանց վիտամիններա պետք չէ։ Եթե լավ լինի պայմանները, ինձ թվում է շատ կունենան երեխաներ։
2050 թվականի համար միջազգային մի շարք կազմակերպություններ Հայաստանում կանխատեսում են բնակչության նվազում մոտ 1 միլիոնով, իսկ օրինակ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար բնակչության մոտ 2 անգամ աճ։ ՄԱԿ-ի կողմից Հայաստանում կատարվել է մի հետազոտություն, որի արդյունքները մեզ ներկայացրեց Գարիկ Հայրապետյանը։ Նրա խոսքերով մարդիկ քիչ երեխաներ ունենալու 3 հիմնական պատճառներ են նշել։
Առաջի տեղի չքան էլ դարտարինակ չի զբաղեցնում է ոչ թե սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, այլ ազգաբնակչության հավատը երկրի և նրա ապագայի նկատմամբ։ Այսինքն անկամայն մարդիկ, որոնք որ հնարավորություն ունեն երեխա ունենալու մեկից ավել, որովհետև սոցիալ-տնտեսապես ապահովված են, նրանք չեն ուզում երեխա ունենալ, և որովհետև նրանք համոզված են, որ իրենց ապագան ընտանիքի ապահովվածը այս երկրում, և շատ մեծ երկրից գնալու պլաններ կան համարյա թե բոլոր այդ տարիքում գտնվող ազգաբնակության ներկայացուցիչների մոտ։ Երկրորդը բնականաբար սոցիալ-տնտեսական վիճակներ, և երրորդը բնակարանային անապահովվածության խնդիրներ։
Եթե վերջին երկուսը կարելի է լուծել անշարժ գույքի կամ ֆինանսական որոշակի միջոցների տրամադրմամբ, ապա առաջին խնդրի լուծումը շատ ավելի բարդ է, քանի որ այն կապված է հոգևոր արժեքների հետ, ասում է Գարիկ Հայրապետյանը։
Դա մի խնդիր է, որը ոչ ֆինանսներով, ոչ բնակարանով չես լուծի։ Պետք է մարդկանց ցույց տալ, որ երկրում տեղի են ունենում դեմոկրատական փոփոխություններ, որ երկրում կառավարման փոփոխություններ են տեղի ունենում, որ երկրում իրական պայքարատարվում կոռուպցիայի և օրենքի ուժի կայացման վերաբերյալ։
Վաղուց հայտնի է, որ որքան բարձր է ընտանիքում կրթական մակարդակը, այդքան պատասխանատվությունը երեխաների դաստիարակության, կրթության և ճակատագրի հանդեպ ավելի մեծ է, ասում է ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը։ Հայաստանի պարագայում սա գործում է և դրան գումարվում է նաև սոցիալական ոչ բարենպաստ վիճակը։
Ուրեմն, եթե նույնիսկ Հայաստանի բնակչության մեծ մասը ներքին իր համոզվածությամբ երեխաների ծնելիության ցանկություն ունի և թիվ, բայց նրա գրագիտության մակարդակը արդեն նրան պարտավոր որեցնում է երեխաների ճակատագրի մտահոգությունները շարունակել կյանքում, լուծումները գտնել, ապա ինքնին արդեն սրանք իրար մեջ հակասության մեջ մտնող երևույթներ են։ Հայաստանում սոցիալական պայմանները, ինչպես հայտնի է, վաղուց արդեն չեն խրախուսում երեխաների ծնելիությունը։ Երկիրը այն սոցիալական ծրագրերը, որ անում է ծնելիությունը խրախուսելու, Հայաստանի բյուջեի և Հայաստանի հնարավորությունների մակարդակով հասկանալի է, բայց դրանք խնդիր լուծող միջոցներ չեն։ Եվ եթե ծննդաբերական շրջանում երեխային հասնող նպաստի քանակը երեխայի կարիքների չնչին մասն անգամ չի բավարարում, ուր մնաց, որ մայրը տևական ժամանակ վաստակելու հնարավորությունից դուրս է մնում, այս ընտանիքը առանցնել բյուջեով կրճատվում է, և դեռ երեխայի խնամքի համար նոր ծախսերի դուր է բացում։
Սակայն մեր ազգային ավանդույթները շատ երեխաներ ունենալը դեռևս խրախուսում են, իսկ դրան խոչընդոտում է մի ավելի լուրջ պատճառ, կարծում է Հրանուշ Խառատյանը։
Արդարության մեծացումը, դատարանի հանդեպ վստահությունը, օրենքի առաջ բոլորի հավասարության իրական լինելը շատ ավելի կօգնի Հայաստանի բնակչությանը, Հայաստանի ներսում արժանապատիվ ապագայ ծրագրեր կազմել, նույնիսկ սոցիալական ծանր կյանքի պայմաններում մարդիկ ավելի հեշտ կհամաձայնվեն ծանր, սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրել արդարության պարագայում։ Եվ իմ խորը համոզմունքով այս կարգի ներդրումները մեր կյանքում շատ ավելի կնպաստեին մեր ժողովրդագրության, այդ թվում ծնելիության, եթե կուզեք նաև սփյուռքի հայության ներգաղթի։
Սիրելի ընկերներ, այս հաղորդումն ավարտվեց, այն պատրաստեց և արեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Առողջություն և հաջողություն եմ մաղթում։
Առողջապահական թեմաները շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Հարավային Ամերիկա, Դիեգո Կարամանուկյանն է հաղորդում Մոնտեվիդեոյից։
Հայաստանի առողջապահության նախկին նախարար Հայկ Նիգոգոսյանը վերջերս հայցելել է Ուրուգվայ, որպես առողջապահության համաշխարհային գազմագերության ձգելու թեմ պայքարի գլխավոր պատասխանատու և Ուրուգվայի կառավարության դարբեր ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո ստորագրել է այն պայմանագիրը, որով արտոնվում է հաջորդ տարի նոյեմբերին Ուրուգվայի Պունտա դել Էստե քաղաքում անցկացնել ձգելու թեմ պայքարի միջազգային պայմանագրի համակումարը։ Այս կապակցությամբ մեզի հետ հարցազրույցի ժամանակ Բարոն Հայկ Նիկողոսյանը բացատրել է հետևյալը.
Համաշխարհային կոնվենցիա կա, ստորագրված ծխելուդեն պայքարի, զա առողջապահության պատմության մեջ առաջին կոնվենցիան է, երբեք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հովանու ներքո կամ միջազգային առողջապահական կապերում երբեք չի եղել նման օրինակ, որ առողջապահական համագործակցությունը բարձրացվի դեպի միջազգային օրենքի մակարդակ, այսինքն լինի լիիրավ կոնվենցիա, սա առաջին դեպքն է, կոնվենցիան ստորագրվել է 2003-ին, ուժի մեջ մտավ 5-ին, եւ 2007-ին ստեղծվեց քարտուղարությունը կոնվենցիայի, եւ ես ընտրվել եմ քարտուղարը կոնվենցիայի քարտուղարության ղեկավար, եւ արդեն 2 տարի այդ պաշտոնում եմ։
Թեև 164 երկիրները ստորագրել են ձխելու թեմ կոնվենցիան, ըստ հայ փորձակետի խնդիրը շարունակվում է մտահոգիչ լինել։
Գիտեք, ցախերը մարդկային մեջ չարիք է, երևի մարդության պատմության մեջ մեծագույն չարիքներից մեկն է, եւ այսօր պաշտոնապես գնահատվում է, որ ցախերը մահացվածության կամ ժամանակավորի մահացվածության մահացության, այսպես ասենք, սարիշտերում որպես պատճառ առաջի դեռ նկարվում 5 միլիոնից ավել մարդ տարեկան մահանում է աշխարհում ցախերի հետ կապված։ Սա էպիդեմիա է, արդեն մենք դրան անվանում ենք տաբակո էպիդեմիա, այսինքն ցախախոտ էպիդեմիա, եւ գլոբալ համաշխարհային արդեն բնույթ ունի, երկիր չկա որ ձերս մնա դրանից, այդ էպիդեմիայից, երկներ կա որոնք արդեն կամաց-կամաց սկսում են հաղթահարել եւ կորը սկսում է իջնել ներքև, բայց ցավոք սա դիզարկացող երկներում դեռ կորը դեռ բարձանում է վերև, դեռ կանգնելու նպատակի բան չունի, միտում չունի, եւ առողջապահական գերագույն խնդիր է, եւ կառավարությունները են կանգնած այս խնդրի առջեւ, եւ փաստ այն, որ կառավարությունները որոշեցին կոնվենցիա ստորագրել, այս կապակցությամբ պատկերացրեք ի՞նչ աստիճանի է դասել խնդիրը կամ ի՞նչ շարունակություն են տալիս կառավարությունները։
Անդրադառնալով հայաստանյան դվյալների եւ ծխախոտի թեմ պայքարի ռազմավարության մասին, բարոն Հայկ Նիկողոսյանը նշել է հետեւյալը.
Այս պայքարը միայն առողջապահական կամ բժիշկների ուժերով դա չի լուծվի, երբեք չի լուծվի, ուրեմն համալիր ջանքեր են պետք, որպեսզի ծխախոտի գովազդը դադարեցվի, ծխախոտի դուփերի վրա ուրեմն առողջապահական խորագիր կրող զգուշացնող հերոբդանգի մասին ցայտուն, այդպես ասած, ուրեմն արտահայտություններ լինեն, իսկ վերջերում արդեն մի քանի երկներ ապեն նաև պատկերներ են մտցրել, որոնք շատ զոր են իրենց ազդեցությամբ, պետք է պայքարել ծխախոտի առօրինական առևտրի դեմ, որը էժան ծխախոտի, էժան սիգարետների աղբյուր է, եւ դրանով իսկ եւս ավելի շատացնում ուրեմն ծխախոտի աշխարհում։
Այսինքն, որպեսզի Հայաստանը արդյունավետ պայքար ունենա, ժամանակ է պետք։
Ժամանակ է պետք, ոչ միայն Հայաստանը, Հայաստանի նման շատ երկրներ կան, որ այդ վիճակում են, եւ ելեմ կարկնում, որպեսզի այդ հարցը լուծվի, պետք է կառավարության մի քանի օղակներ, շատ նախարարություններ միանան իր միասին այդ խնդիրը լուծելու համար։
Դիեգո Կարամանոկյան, Ազատություն ռադիոգայանի համար, Մոնտեվիդեո։
Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է հարության տոնը, Երուսաղեմի պատրիարքարանը, սակայն շարունակում է հավատարիմ մնալ իր տոնացույցին, որի հիմքը 5 տոմարն է, Արտյոմ Չերնավորյանն է հաղորդում Իսրայելից։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանն իհարկե նորություն չէ, որ բոլոր քրիստոնեական տոներն անցկացնում է 5 տոմարով։ Սա իր պատճառն է, որի տարբերություն Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնի 3 օրինակ 1 օշուտ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում ծաղկազարդի տոնը նշվեց, իսկ Երուսաղեմում այսօր են տոնվել։ Իսրայելում բնակվող նախկին եւ ինչու՞ չէ նաեւ ներկայիս հայաստանցիներն յուրաքանչյուր քրիստոնեական տոն կրկնակի են նշում։ Գուցե հենց սրանով է նաեւ առանձնանում մյուս փյուրքի գաղթօջախներից իսրայելահայ համայնքը։ Ճիշտ է, բնիկ հայերը միայն 5 տոմարով են նշում, սակայն սա չի խանգարում հայության մյուս մասին կրկնակի տոնական տրամադրություն ունենալ։ 3 երեկոյան, օրինակ, Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքից վերադառնալուց հետո սկսեցին հայաստանցիները նախապատրաստվել Քրիստոսի հարության տոնին, չնայած որ մեզանում այն դեռ չի սկսվել։ Ճրակալույսի պատարակը հունվարի 18-ին է տեղի ունենալու, որն ժողովուրդը լույսի տոն է կոչում, իսկ հաջորդ օրը արդեն կնախապատրաստվենք զատկին։ Ինչևէ, ժամանակի չփորձենք առաջ ընկնել ու պատմենք մեր փոքրիկ ուղևորության մասին դեպի Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանք։ Չեր մարևոտ եղանակ էր երեք երկրի կենտրոնում։ Ծովի նայող եկեղեցու պատուհաններից երևում էին տկնորսական փոքրիկ նավակներն ու զբոսանավերի ջերմակ առագաստները։ Շատ են այս անգամ տեղացի հայրը, որոնք երբևէ ոչ մի կարևոր քրիստոնեական իրադարձություն բաց չեն թողնում։ Ինչպես ներսում, այնպես էլ Բաքում շատ հավաքված հայեր կային, սակայն ոչ մեր հայրենակիցների կարծիքները լսելը զրուցենք Յաֆո և Հայֆա քաղաքների հոգևոր հովիվ հայրավետից Վարդապետ Իբրաջանի հետ։ Ծաղկազարդը շատ գեղեցիկ է անցկացվում Յաֆոյում։ Նախ մոտ 1.5 ժամ տևած եկեղեցական արարողությունից հետո արմավենիների ճյուղերով ու ցիթենիների տերևներով զարդարված մոմերով հայերը հոգևոր հովիվի հետ դուրս եկան Բաք, որտեղ էլ ավարտվեց հիմնական ծիսակատարությունը։
Եթե նկատյուն են իր խորտարշող իմաստով գարգազարդը ձարիտներով զարդարել մեր դուները, բայց մի նույն ժամանակ եթե նկատյուն են իր խորուրդը մեր հոգիները զարդարել Քրիստոսի խոսքերով, Քրիստոս ինչպես ավանագին վրա երկելավ խոնարհության և հեզության նշաններ, այդ հեզությամբ մեր սրդերը զարդարենք մեզ մույսին հանդուրժելու համար։
Ինչ վերաբերում է արմավենիների ու ցիթենի ճյուղերով զարդարված մոմեր տուն տանելու ավանդույթին, ապա
մոմը որ գա եկեղեցին լույսը գառնենք, եկեղեցին լույսը գտանենք մեր դուները, որպեսզի այդ լույսով մեր դուները մենք լուսավորենք, երբ դու լուսավորես, ինքը արդեն դունը զարդարված կլա եկեղեցին տիրոջ Քրիստոսի լույսով։ Անոր համար խորհուրդը եղել կամ մոմերը գվարեն, այդ քալուստի տիրոջ, քալուստի տիրոջ մուդն Երուսաղեմի այդ լույսով մեր դուները լուսավորեն, այսինքն մենք պուզենք, որ Տերը ինքը մեր դուներն ալվտա, մեր դուներն ալ լուսավորի։
Ապրիլ ամիսն ընդհանրապես իրադարձություններով հարուստ ամիս է, նախ շատ են քրիստոնեական տոններ, նաև համայնքն այս տարի ավելի լուրջ է նախապատրաստում հայոց ցեղասպանության օրվան, քանզի լրանում է 1 տարին, ինչ հարցը քնեսեթ է մտել, բայց պատերազմի, քաղաքական ցնցումների ու կառավարական ճգնաժամերի պատճառով բանազելի քննարկումը պարբերաբար հետաձգվում է։ Չմոռանանք նաև հաջորդ շաբաթ ճրագալույցի պատարագի ու հունական պատրիարքի հետ ունեցած հարաբերությունների մասին։
Պանակցության հոգիով մեդենալ մեզի։ Ուրեմն այդ պանակցության հոգին է, որ մենք կփորձենք այսօր շարունակել։ Եվ ոստիկանության հետ, եթե մենք հանդիպում ունենք 2 առավոտ, ոստիկանությանը խնդրեցինք, որ եթե մենք պանակցության հոգիով մոտենանք և մենք ուզենք համագործակցել միասնապար, պիտի խնդրենք, որ ոստիկանությունը իր ազատությունը ցուցաբերե մեր տոնական առողջություններով։ Ոստիկանությունը խոստացավ։
Անկասկած չպետք է նաև անտեսել հրեա անվտանգության ուժերի աշխատանքը, կարծիքի հայտնում հայրավետիսը, քանզի 40,000-ից ավելի ուխտավոր օրինակ ապրիլի 18-ին կփորձեն մտնել Սուրբ Հարության տաճար, ուր տանող ճանապարհն անցնում է հին քաղաքի շուկայի չափազանց նեղ փողոցներով։ Համենայն դեպս հին քաղաքի ոստիկանապետը խոստացել է, որ երկու մուտքի ընթացքում բոլոր հայ հավատացյալներն մուտք գործեն եկեղեցի։ Ինչևէ, այժմ դուրս կանք Վանքի Բաք ու զրուցենք տոնական դրամադրություն ունեցող հայերի հետ։ Յաֆոյի համայնքային պատասխանատու Պողոս Ղուկասյանն օրինակ հոմի տեղի մասնաճյուղի աջակցությամբ փոքրիկ հյուրասիրություններ կազմակերպել, շատ բարձր դրամադրություն ուներ։
Յաֆոյի հայերում համար մեզի շատ աղբոր օր մնացիգա, որ ուրախ հուկանք եկեղեցի գտեստանք միասին իրար ու եղբայրներով միասին ամենիս, կավակվինք Պետաքտիկվային այֆայեն երբեմ պարեգամներ հուկան ինչպես որ եկած են այսօրալ գան մեջերնին, և մեզի համար աղբոր օր մնե և ուրախ օր մնե հուկանք ասպես գտեստանք իրար ու և մասնակցինք ասդոնին։
Անկասկած դժվար է հայերին ապրիլ ամսին հավաքել եկեղեցում, կարծիքի հայտնում համայնքային պատասխանատուն, սակայն անում են հնարավոր։
Այս օրերը մեզի համար եդեվ-եդեվի ուկագոր, զարգազարգի եկավ անգևերջը, զադիգը վիդիկա, 24, ասի հավակելու համար, ժողուրդը միասին ըլլալու համար մեզի կիչ մտժվար է, ամեն մեր կործ ունի, ասի ունիանի ունի, կալու կիչ մտժվարություններ կաշե, գաղաչենք կորամորվ, ամենը կան մասնակցին, և ինչպես որ գտեսնան ասի, ոչ միան խոսքով, գտեսնան ինչպես ուկան գոր եղբայրները, Պետաքտիկվային ուկան, Հայֆային ուկան, Յաֆային մեջ ավակվելու, որ ուրախ միասին տեսնալով, ուրախ անցունենք ասելով։
Նաև հայ զբոսաշրջիկների հանդիպեցի եկեղեցու Բաքում, Թոշակարու Մակարյան Սիլվարդը ծնունդով զանգեզուրցի է, երկար տարիներ ապրել ու աշխատել է Երևանում, իսկ վերջին 15 տարին ապրում է Մոսկվայում։ Քրիստոնեական տոների մասին դերևս Մոսկվայում էր լսել և եկել էր Սուրբոխ ուխտագնացության, տպավորությունների մասին հարցրեցի։
Տպավորությունը շատ հիանալի է, ես եկել եմ հայկական ընտանիք, շատ ջերմ ընդունելությունը, շատ ուրախ եմ, որ հայկական սովորությունները պահպանվել են, շատ լավ տպավորություններով գնում եմ այստեղ, գեղեցիկ ծովը, գեղեցիկ Երուսաղեմը, ներյալ ծովում էլ ենք եղել, շատ գոհ ենք։ Ես թորնիկիս էլ ասեցի, որ մենք գտնվում ենք դրախտում և Սուրբ Հողում, որ յուրաքանչյուր հայ և քրիստոնյա կարող են երազել, և մեր երազանքը իրականացավ։
Երևանից 19 տարի առաջ Իսրայելի Վարշավա քաղաք մշտական բնակության տեղափոխված Լեոնար Շահբազյանի փոխանցումը չափազանց կարևոր է հայապահպանության գործը։ Եկեղեցի գալով հայը միշտ հիշում է իր ծագման, իր արմատների ու կրոնի մասին, սակայն մեզանում էլ մեծ է ցուլման վտանգը։
Մենք անցած շաբաթօր գնացինք Երուսաղեմ, այնտեղ մի աշխենք կար Գյուլբեկյանի շենքներ, բնակել շենք կար, եւ երեխաները դեռ լրիվ իվրիտով են խոսում։ Փոքր 5-6 տարեկան երեխեք են, եւ մեր ինգերուին հարցեց, ցիզ հայերեն գիտեն խոսում են, բայց որ տեսա որ իվրիտով են խոսում, ցիզը մզգում։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Յաֆո։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Նաև ազգագրությամբ զբաղվող նկարչուհի Լուսիկա Գուլեցու խոսքով Զատիկա Ամանորին համարժեք բացառիկ տոն է եղել հայերիս համար, որը մեծ խանդավառությամբ մինչև այսօր նշվում է բոլոր ընտանիքներում։ Հարության տոնն այս տարի նշվում է ապրիլի 12-ին, կիրակի օրը, սակայն տոնին սկսում են նախապատրաստվել շաբաթ երեկոյան ժամը 5-ից։ Ըստ Գուլեցու, եթե այդ օրը մարդիկ եկեղեցի չեն գնում, ապա գոնե իրենց տներում պետք է այնպես անեն, որպիսի պահպանվի ավանդույթը։
Տրնդես տիարեն ընդառաջ, հարություն եւ զատի, համբարձում եւ ջանգյուլում, վարդավար եւ պայծառակերպություն։ Պաստորեն այդ տոնակատարությունները դեռ մինչ քրիստոնեությունը մենք ունեցել ենք։ Քրիստոնեությունից հետո մեր հայ ժողովուրդը կարողացավ այդ երկուսը միասին 170 տարվա մեջ կարողացավ շատ գեղեցիկ ձևով որպես մշակույթ ներկայացնել առեսօր։ Դրա համար մենք չենք ասում միայն հարության տոն, ասում ենք նաեւ զատիկ։
Զատկին երեխաների համար իսկական տոն է ձու ներկելու արարողությունը։ Այսօր խանութներում վաճառվում են տարբեր տեսակի նյութեր, որոնցով ներկում եւ զարդարում են ձուն, սակայն Տիկին Լուսիկը դեմ է դրանց, քանի որ մեր ավանդույթի համաձայն ձուն պետք է ներկվի միայն սոխի կեղևով, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը, իսկ գունավոր ներկում են միայն Իրանում։ Բացի ձվից Զատկի սեղանը զարդարում են մի շարք այլ ճաշատեսակներ, որոնց նա եւս անդրադարձավ։
Առնադիր տեսակ, ասենք նվիկը, գավառներում ընդհանրապես ասում են սպիտակ բանջար ունի իր հետաքրքիր իմաստը։ Մայրամաստվածածինը Քրիստոսին նվիկով խանձարուրել։ Կուտապը, որը ինքը ձվից մարդունից պատրաստված խմոր, որի մեջ լցրել են կանաչի կամ լոբով սոխարած։ Գաթան առաջին հերթին եւ նույնիսկ կարող է գուշակության համարել օգտագործվել ընտանիքում։ Ձուկը ամենակարևորը, ձուկը գիտեք նաեւ իր խորհրդանշը ունի, խորհուրդն է օրվա Քրիստոս եւ տարվա խորհուրդը։ Իսկ փլավը դե արդեն դուք գիտեք, փլավը նաև ժողովուրդն է, իսկ մեջի ճիրը, չամիչը հավատացյալների խորհուրդը։
Լուսիկա Գուլեցին հայտնեց, որ շուտով կկայանա իր գրքի շնոր հանդեսը, որտեղ ներկայացված են դարերի պատմություն ունեցող 40 շրջաններից բերված 150 արծաթե գոտիներ, ճախարակներ, ժամացույցեր եւ մի շարք այլ իրեր, որոնք այժմ ներկայացված են իր թանգարանում։
Նյութի նախաբանը գրել եմ ես եւ 9 ազգագրագետների հետ, այնտեղ Չուկազիզյանը, Պավելը, Խարատյան եւ շատ-շատ հետաքրքիր ազգագրագետներ, որոնք ներկայացնում են իրենց անհատական մտածումը իմ հավաքած նյութերի վերաբերյալ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մի գազելը մի 13 հոգու տղա, իրա 23 կամ 40 հոգի են տեղափոխում, մի օր ազնիվ խոսք հաշվել են 31 հոգի տեղավորված։
Ստեղծված իրավիճակը պատկերավոր ներկայացնելիս առաջին տպավորությամբ գուցե այն զավեշտալի է թվում, բայց այդ զգացողությունը վերածվում է նյարդային լարվածության, երբ ամեն օր մեկ ոտքի վրա կանգնած քաղաքից քաղաք ես գնում։ Զրուցակիցս նոր հաճն քաղաքի բնակչուհի է, արդեն տարիներ շարունակ մայրաքաղաք է գալիս նույն դեր ծանրաբեռնված երթուղայինով։
Պետքան չունեմ առողջություն, մեկ էլ կրացած, այդքան ամբողջ օրը գնամ ու գամ։
Ուսանողներն էլ բողոքում են, թե դասերից չուշանալու համար ստիպված են նախատեսվածից մի քանի ժամ շուտ դուրս գալ տանից, իսկ ահա նստած երթևեկելու հավանականությունը զրուցակիցներից խոսքով համարժեք է լոտոյով խոշոր գումար շահելուն։
Վայ աստված իմ, սարսափելի է։ Ես համարյա ամեն օր ես 8-9 տարի է գնում գալիս եմ, միշտ դասերից ուշացած։ Ուղղակի գժվել կարելի չէ, չգիտեմ, իսկ քաղաքակրթությունից դուրս, աշխարհից դուրս մի բան է, էլի էս հաճը։
Վարորդներն էլ որ ասում ես բողոքում ես, հենց մի բաներ իրանք են մոնատ գալիս, մը ձեռք չտալի, իչեք, ասում եմ մի
միջև չլցնենք, չենք շարժվի։
Համոզվելու համար, թե իրականում ինչ պատասխան է ուղևորին տալիս վարորդը, երբ վերջինս դժգոհում է նախատեսվածից կրկնակի կամ երակի անգամ ուղևոր տեղափոխելու փաստից, ինքս ներկայացա իբրև ուղևոր։
Մինիստրի գրեր ապահովության համար։ Սա քաղաքը ոչ վրա այդ պետությունը չի կարեմ այդ օրենքը դնի դեմերը։ Գայժիններ չեն կանցնում, դրա համար չեն խոսում։ Ո՞նց կարաս մեզ ասես մի տարի։
Ուղևորներից շատերը չեն մեղադրում վարորդներին եւ նշում են, որ խնդիրը միայն երթուղին տնօրինողների ամենաթողության մեջ է։
Ես հասկանում եմ վարորդներին, իրանցից այնքան գումար են ուզում։ Մեր հաշվին իրանց պլանը պետք է տան գծի տիրոջ։ Ինձ թվում է, թե գծի տերը ցածրացնի այդ գումարը վարորդներից վերցնելու։ Վարորդները իրանք էլ մարդ են, իրանք էլ տեսնում են, իրանք էլ կմտնեն մեր վիճակի մեջ։
Նոր հաճույքից Երևան եկող երթուղին միանգամից մի քանի համայնք է սպասարկում։ Ստացվում է այնպես, որ 13 հոգու համար նախատեսված երթուղայինը 3 կամ 4 համայնք ներով անցնելիս, մինչև մայրաքաղաք հասնելն արդեն տեղափոխում է մոտավորապես 30-ից 35 ուղևոր։ Զրուցակիցներից խոսքով այդ թիվը երբեմն հասնում է 40-ի։ Ըստ ուղևորների եւ վարորդների, այս երթուղայինը տնօրինողների երիակում է նաեւ նախկին տրանսպորտի եւ կապի նախարար Անդրանիկ Մանուկյանի եղբայրը։ Նշված երթուղայինի ներկայանալ չցանկացող վարորդներից մեկն ասաց, որ այսպես ասած գծի տերերը, ովքեր այս դեպքում 3-ն են, չեն մտնում իրենց իրավիճակի մեջ։
Այսօր ես աշխատում եմ իմ սեփական մեքենայով, որի 7000 տարի զմ գծի տիրոջը։ Այդ քիները գծի տիրոջը չեկան։ Այդ քիները գծի տերը ընդհանրապես ձեր ջանը մերի գծի։
Ինքը պիտի դադար հետ գալունը հաշվի առնի, որ
չեն առնում, ասած դա դիջի։ Որի 7000-ը դադար կետած, լիք կետած, ավտոկը փճանա, ջարդի ավարա կտած, ինչի՞ մեզը 7000
դուր։ Էդ է իրանցը։ Զրուցակցից խոսքով, եթե մեքենան իր սեփականությունն է, ապա իրենք գծի տիրոջը ամեն օր վճարում են 7000 դրամ, վառելիքն ու մեքենայի մյուս ծախսերն էլ իրենք են հոգում։ Իսկ եթե մեքենան վարորդի սեփականությունը չէ, ապա 7000 դրամ մուծումը փոխարինվում է 13000 դրամի։ Մեքենայի համար պահանջվող այլ ծախսերը կրկին վարորդն է հոգում։ Ըստ նրանց, սա է պատճառը, որ իրենք ստիպված թույլատրվածից շատ ուղևորներ են վերցնում, որպեսզի օրվա վերջում գոնե իրենց մի քանի 100 դրամ մնա։ Խնդիրը նույնն է նաև Երևան Մասիս, Երևան Արտաշատ եւ Երևան Աշտարակ երթուղային գծերում։ Այցելեցի Այրարատ կինոթատրոնի հարակից տարածքում գտնվող ավտոկայան, որտեղից շարժվում են նշված երթուղայինները։ 13 հոգու համար նախատեսված երթուղային միկրոավտոբուսի մոտ հավաքված էր մոտավորապես 25 մարդ, որոնցից ամեն մեկը փորձում էր մյուսից շուտ տեղավորվել մեքենա։
Ես աննորմալություն ա ուղակի։
Ոչ մի քաղաքակիր երկրում ես բան չի ծզ, մարդու հավտի ոտնարում։ Եթե այնպես խփենք, բան ժողովրդին հրենք, շուտ կանանք, նստենք, բայց մենք ոչխար չենք, էլի որ ասենք։
Կառավարությունն էլ գծի տերերն էլ ողան մի հատ այնան էս վիճակ, ասես է ստեղծել են։
Ով ավելի համառ լինի, այն էլ կնստի ու կգնա։ Մարդը կարող է մի 5 ժամ ստե կանգնի եւ ավելի։
Երևան Արտաշատ երթուղայինի վարորդներից մեկն ասաց, որ բողոքներն անհիմն են եւ որ իրեն երբեւե նախատեսվածից ավելի ուղևոր չեն տեղափոխում։ Այնինչ հենց այդ պահին, երբ ես զրուցում էի վարորդի հետ, ավտոկայանից դուրս եկավ հերթական միկրոավտոբուսը, որում ուղևորներից մի քանիսը ողջ մարմնով հենվել էին մեքենայի դիմապակուն։
Այդ բողոքները իրանցից են։ Իրանց անկարգապահությունից, որ գալիս են սպասում անգերուհուն, այն մեկը սպասում անգերուհ չեն, մեկը չեն նստեմ, հավաքվում են ասես տալպա են դառնեմ, մեքենա կանգնում է 5-10 րոպե, երկու երկունի չի շարժվում նաև նստեմ։ Մյուս մեքենա գալիս է, արդեն դրա վրա հարցակում։
Ուղևորները վարորդներին են մեղադրում, վարորդներն էլ գծի տերերին կամ հենց ուղևորներին։ Երբ եւ ինչպես է լուծվելու այս խնդիրը, ինչեւ երբ է ուղևորը երթևեկելու նման վտանգավոր պայմաններում, հարցրեցի տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանին։
Իսկապես անվտանգության խնդիր կա, եւ մենք հիմա արդեն քննարկում ենք եւ նախատեսում ենք որոշակի փոփոխությունները կատարել երթուղային ցանցում եւ դա ավտոբուսային երթուղիների նախատեսումն է։ Ցավոք սրտի այսօր ավտոբուսային երթուղիները հիմնականում դատարկ են չեն գործում։
Նախարարի խոսքով հարցի միակ լուծումը միկրոավտոբուսներն ավտոբուսներով փոխարինելն է։
Մենք մոտ ապագայում նախաձեռնելու ենք այդ ցանցի պլանավորումը վերամշակել եւ տանել ավտոբուսային ցանցի։
Մոտ ապագա ասվածը մոտավորում
է։ Այս տարվա ընթացքում մենք սկսել ենք այդ նախաձեռնությունները կամաց-կամաց, էլի նպատակ չկա քանդել ամբողջը եւ նոր սկսել կառուցել։ Ուղղակի կամաց-կամաց երկար երթուղիները, հետո ավելի կարճ երթուղիները կամաց-կամաց փոխարինելու ենք ավտոբուսներով։
Նախարարն ասաց, որ իրենք ժամանակ առ ժամանակ համագործակցում են պետ ավտոտեսչության հետ։ Հենց այդ օրերին էլ նկատվում են նախատեսվածից ավելի ուղևոր տեղափոխող միկրոավտոբուսները։ Նկատվելը նկատվում են, իսկ այ պատժամիջոցների մասին ոչ մի խոսք։
Կարող սրտի ասենք, այդ մեքենաները շարժման ժամանակ են այդ ուղևորներին տանում եւ մեր տրանսպորտային տեսչության իրավունքները այդ դաշտում մի քիչ համանապակ են եւ մենք չենք կարող։ Պետ ավտոտեսչության հետ համագործակցությունը կրում է բարբերաբար բնույթ, ունականաբար այդ դեպքերում անպատասխան միջոցներ կիրառում ենք։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։